Limbažu novada pašvaldība bija pirmā, kura vērsās Satversmes tiesā, lai apstrīdētu reformā paredzēto, ka no novada tiek atdalīts Skultes pagasts par labu topošajam Saukrastu novadam. Bet visticamāk tiesas lēmums varētu būt zināms tikai nākamgad, tādēļ šobrīd ir jāpilda reformas likums, bet nezināmā Limbažu novada gadījumā, kā stāsta novaddomes priekšsēdētāja pirmā vietniece Inese Zariņa, ir ļoti daudz.
Šobrīd Limbaži ir nonākuši absolūti unikālā situācijā, kad mums vienlaicīgi ir jāveic gan apvienošanas process un ir jāveic vienlaicīgi arī sadalīšanas process, ja nodalot nost Skultes pagastu. Manuprāt, šīs administratīvais sloks mums ir ļoti liels.
Limbažu novadam sākotnēji bija solījumi, ka reformas gaitā tas netiks sadalīts. Tāpēc arī novada dzīve ir veidojusies cieši ar Skultes pagastu, kā ar savu teritoriju arī nākotnē. Īstenot arī vairāk kopīgi projekti, gan meliorācijas sistēmām, gan ceļu sakārtošanas jomā. Kā šajos gadījumos tagad notiks atbildības un arī kredītu atmaksas sadalījums? Uz šiem jautājumiem, kā stāsta Limbažu novada domas priekšsēdētājs Didzis Zemers, pašvaldība nav guvusi atbildes.
Projekts ir viens, tad viena dokumentācija, viens atskaits, viena atbildība, tad tālāk. Atbildes jau šobrīd nav skaidrs, kā nākotnē šos te realizētos Eiropas projekts varēs sadalīt. Tur pastāv ļoti daudz neskaidrības vēl joprojām. Tas ir slikti, jo tās ir Eiropas naudas, tā ir atbildība, tas ir kaut kādas saistības ilgu gadu garumā.
Nākamais gads Limbažu novadam prasīs meklēt daudz atbildes, jo situācija tik tiešām nebūs vienkārša. Budžets jāveido visam gadam kopīgi ar Skultes pagastu, bet no pusgada Skultes pagasts būs jau Saukrastu novadā. Tātad maksa Limbažiem, bet lemšana Saukrastiem.
Tas nozīmē to, ka mums pastāv uzdevums no 1. Janvāra līdz 31. Decembrim būt atbildīgiem par Skultes pagastu iestādēm. Tad teritorija būs viena, budžets būs no otras pašvaldības. Saistošie noteikumi, kā darbosies, vai darbosies mūsu saistošie noteikumi, kas ir Limbažu novadā, vai būs Saukrastu novada saistošie noteikumi. Manā skatījumā, ja nebūs atrisināti šie te jautājumi, būs hauss.
Un šo jautājumu jau ne tikai par atbildības sadalu lielajos projektos, bet arī kā risināt ikdienas lietas ir ļoti daudz. Piemēram, kā strādās dažādas iestādes. Tā Inese Zariņa pauž bažas, kā būs ar skolnieku ēdināšanu.
Mums visi skolēni līdz 7. Klasei ir brīvpusdienas, un mēs arī ilgstoši jau, piemēram, Skultes pagastam bērniem atmaksājam arī zvejnieciemā, kur mācās Saukrastos šīs te brīvpusdienas. Saukrasts nemaksā tādu lietu, ja? Es nezinu, ko pateikt šobrīd, vai Saukrasts to turpinās, neturpinās, kas notiks, vai būs šāds atbalsts, vai nebūs šāds atbalsts. Ja?
Kaut ko paredzēt, kādi būs jaunā Saukrasts novada pašvaldības lēmumi, ir grūti, jo vēlēšanas jau ir tikai pusgadā. Bet te vēl viens limbažnieku jautājums. Kas būs ar pašām vēlēšanām? Vai limbažiem Skultē ir jāveido arī vēlēšana komisija?
Kurš pārstāvēs un kādā sastāvā Skultes pagasts iedzīvotājs? Jo Skultes pagasts būs nākotnē, tad ja Saukrastos, tad Skultes pagasts ļaudīm būtu jāievēl Saukrasta jaunā novada vēlēšana komisija. Tas precīzi jau nav atrunāts. Kā mums rīkoties?
Limbažu novada pašvaldība atbildes meklējusi arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Taču arī ierēģi nevienmēr zina, kā kurā situācijā rīkoties.
Atbildes es neteikšu, ka mēs nesaņemam, mēs jau viņus saņemam. Cita lieta, vai tā atbilde tiešām ir pēc būtības sniegta un vai mums nav jāuzdod atkal nākošais jautājums, jo no atbildes mēs arī kaut ko nevaram saprast.
Mocās, varams mocīsies, mēs mocīsimies, Saukras mocīsies, video cilvēki. Es nezinu, kas notiks tad
1. jūlijā. Tur būs pavisam interesanti.
Sūdzēties varēs, es nezinu, kur tas cilvēks, kam tas ceļš nebūs nogrēderēts, viņš ies uz Saukrastu novadu, viņi pateiks, mums nav budžets, iet uz Limbažu. Mēs teiksim, tā nav mūsu teritorija.
Limbažu novadā uzskata, ka viss šis liekais darbs, arī administratīvais sloks izpaliktu, ja reforma šajā gadījumā būtu īstenot, kā sākotnēji viņiem tik solīts. Novadu nedalīt. Gunta Matasona, Latvijas Rādio Vidzemē.